Saúde. Hoxe, 5 de marzo de 2024, parada obrigada diante do poema O reverso da noite, de Manuel Antonio. Loceiros degolados desángranse de ouro no mar. De par de nós, a lúa fai ronseles infecundos. Mentras sonea, a mareta vai folleando no libro das velas e redentos velamios exhaustos, resignados a pendurar da cruz. Estrelas inconscientes mecanizan o obseso tic-tac. A auga toda dos océanos ensumeuse nunha bagua. E o pano branco do novo día enxugará os ollos do ceo.